Radio Beograd 2. Vesti.
U Ukrajini se borbe pretežno vode na istoku zemlje. Ukrajinska vojska nastavlja da granatira područje Donjecka. Ruski projektili pogodili su devetospratnu stambenu zgradu i odmaralište u blizini Odese, pri čemu je najmanje 20 osoba poginulo, saopštile su ukrajinske vlasti. Iz Moskve to demantuju. Sjedinjene Američke Države saopštile su da će Ukrajini uputiti novu vojnu pomoć vrednu 820 miliona dolara. Iz Brisela poručuju da je evropska perspektiva Kijeva jasna, ali da se na putu ka članstvu u Uniji moraju ispuniti neophodne obaveze. Maksimalna cena evrodizela do narednog petka biće 218 dinara za litar, a benzina 205 dinara. U danu za nama u Srbiji je registrovano 960 novih slučajeva virusa korona od 6.500 testiranih. Na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Sarajevu šestočlana ekipa Srbije osvojila je jednu zlatnu i pet srebrnih medalja i u generalnom plasmanu zauzela drugo mesto, što je ekipno najbolji uspeh od 2006. godine. Vreme danas pretežno sunčano, od sredine dana nestabilno, sa lokalnim pljuskovima, moguće je i grad. Jutarnja temperatura do 23 stepena, dnevna oko 34, u Beogradu do 33 stepena. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Subota, 2. juli, a sa vama u jutarnjem vikend magazinu Novi dan drugog programa Radio Beograda do 8 sati u tonskoj režiji Igor Živković, ja sam Dragana Veljković. I ovoga jutra različite priče, zanimljivosti iz naše zemlje, saveti, preporuke, a u drugom satu našeg druženja, naše gosti, bit će i Aleksandar Čotrić, Slobodan Simić i Dragutin Ninić Karlo. O vrućini i disanju na škrge, ali na suvom, nećemo govoriti, zato što to i tekako dobro svi mi osjećamo. Najbolje je da krene muzika koja je za sve nas jutro Novi dan Radio Beograda 2 odabrala Jelena Veselinović. Dobro jutro.
Amor, amor.
Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog jula 1977. godine preminuo je ruski književnik Vladimir Nabokov. Rođen je u Petrogradu 1899. godine u plemičkoj porodici. Posle oktobarske revolucije 1919. godine emigrirao je u Berlin, gde svoje delo objavljivao pod pseudonimom Sirin. Pred nacizmom je sa porodicom prebegao u Pariz, a 1940. godine u Ameriku. Važnija dela su mu Lolita, Nebeski put, Poziv za pogubljenje, Čovek iz SSSR-a, Dar, Ada i druga. Na današnji dan 1992. godine u Londonu je preminuo književnik Borislav Pekić. Prvu knjigu, Vreme čuda, koja ga je uvrstila u sam vrh naše literature, objavio je 1965. godine. Zatim su usledili romani, Kako upokojiti vampira, Besnilo, Zlatno runo, Novi Jerusalim i Ergonauti. Slušamo zapisi iz zbirke eseja U tuđini, koje je Borislav Pekić čitao na talasima radija BBC.
Odlaskom iz zemlje, iz nje se čupaju koreni koji nas spajaju s poreklom, rodnim tlom, njegovom istorijom i sudbinom. U tuđem svetu ne nalaze odgovarajuću hranu, pa venu. Puštaju se drugi koreni, ali oni su lažni i veštački. To su pseudokoreni alibija. Korenje za priliku. Ono nas siti, ali ne hrani. U međuvremenu staro korenje truli. Ako niste građanin sveta, a malo je kod nas rođeni apatrid, gubitkom tog prvobitnog korenja gubimo i svaku realnu šansu za povratak. Možemo se mi fizički vratiti u svoju zemlju, još dugo živeti pa i umreti, ali ništa više neće biti kao pre. Staro se korenje ne može obnoviti, novo se ne može pustiti. U gustoj, živoj šumi svojih sunarodnika, duboko u zemlji uraslih, mi ćemo zauvek biti tek suvo, beživotno drveće. Nesporazum nije u tome što zemlja nije spremna da nas prihvati, nego što mi više nismo spremni nju da prihvatimo. Odbaciti nešto za što znate da mu pripadate, teže je nego biti odbačen od nečega čemu se ne pripada i nikad pripadalo nije.
2. jula 2004. godine Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu uvrstila je manastir Srpske pravoslavne crkve, Visoki Dečani, na listu svetske kulturne baštine pod nazivom Srednjovekovni spomenici Kosova i Metohije. Gradnju manastira je u 14. veku započeo kralj Stefan Dečanski, a posle njegove smrti nastavio car Dušan Silni. Od 1335. kada je gradnja završena, do 1350. godine trajalo je oslikavanje manastira. Od 2006. godine Visoki Dečani su i na UNESCO-vom popisu ugroženih mesta svetske baštine. Na današnji dan 2011. godine preminula je glumica Olivera Marković. Bila je član Beogradskog dramskog pozorišta od 1951. godine. Ostvarila je više od 150 uloga u pozorištu i snimila više od 50 filmova. Nagradu Narodnog pozorišta dobila je 1972. godine za ulogu u predstavi Majka Hrabrost.
Ja sam Ana Firlin. Zovu me Majka Hrabrost. Zašto? Pa zato što sam kod Rige projurila kroz topovsku vatru sa 50 hlebova u kolima. Počeli da buđave, ja se bojala da ne propadnu. Morala sam, morala. Imam dva sina i kćer. Prošla sam celi svet sa svojom decom i kolima. Umorna sam, umorna. Kad bi na svetu postojalo neko mesto gde ne pucaju više, rado bi poživjela sa svojom decom još koju godinu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Neke od velikih pomorskih bitaka u istoriji čovečanstva.
Bitka kod Salamine, Lepanta, borbe južnih Slovena za Jadransko more.
I druge velike pomorske bitke. Osvrt Zorana Rosića, diplomiranog profesora istorije i teologije.
Bitka kod Trafalgara. Bitka kod Trafalgara odigrala se 21. oktobra 1805. godine. Bitka se odigrala u vreme Napoleonovih ratova. Admiral francuske flote Villeneuve očekivao je da će protivnik koncentrisati napad na njegovu zaštitnicu, odlučivši da prepusti inicijativu protivniku. 21. oktobra, nešto pre 12 časova, admiral Nelson je na svom komandnom brodu Victory dao čuveni signal. Engleska očekuje da će svako izvršiti svoju dužnost. Britanska flota na levom krilu, na čelu sa admiralom Nelsonom, napala je saveznički centar u 13 časova. Admiralski brod Victory prišao je komandnom francuskom brodu Bizantor, admirala Vilneva, i ispalio plotun, od kog je poginulo 200 ljudi. Victory su sledili svi britanski brodovi, okruživši centar protivnika. Tom prilikom smrtno je ranjen admiral Nelson, komandu je preuzeo admiral Collingwood. Francuska flota u centru je pobeđena, a admiral Villeneuve je zarobljen na komandnom brodu. Bitka je završena u 17 sati i 30 minuta. Britanci su zarobili 8 francuskih i 9 španskih linijskih brodova. Britanska flota je odnela pobedu nad brojno jačim, ali taktički i materijalno inferiornijim protivnikom. Artiljerijska vatra britanske flote bila je preciznija i triput brža od protivnikove. Izvesne slabe strane britanske taktike Francuzi nisu iskoristili zbog odsustva međusobne saradnje u borbi i neodlučnosti admirala Vilneva. Trafalgarska bitka omogućila je Velikoj Britaniji dugotrajnu pomorsku prevlast. Tom bitkom je završen 125 godina dug period pomorskih ratova između Britanije i Francuske. Zadat je odlučan udarac francuskoj pomorskoj moći i konačno je otklonjena opasnost invazije britanskih ostrava.
Radio Beograd 2.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20:30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Eu hei de lhe falar lugubremente do meu amor enorme massacrado. Falar-lhe com a luz e a fé de crente e dispor-lhe o meu peito descarnado. Chamar-lhe minha cruz e meu calvário e ser menos que Judas empalhado. E de abrir-lhe o meu íntimo sacrário e desvendar a vida ao mundo gozo com velho filósofo lendário. E demonstrar tão triste e tenebroso os pegos abismais da minha vida. Hei de olhá-la de modo tão nervoso que ela há de enfim sentir-se constrangida. Cheia de dor, tremente, alucinada, há de chorar, chorar enternecida. Eu hei de então soltar uma risada. Laia, 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 laia. Eu hei de lhe falar lugubremente do meu amor enorme massacrado. Falar-lhe com a luz e a fé de crente e dispor-lhe o meu peito descarnado. Chamar-lhe minha cruz e meu calvário e ser menos que Judas empalhado. E de abrir-lhe o meu íntimo sacrário e desvendar a vida ao mundo gozo com velho filósofo lendário. E demonstrar tão triste e tenebroso os pagos abismais da minha vida. E hei de olhá-la de modo tão nervoso que ela há de enfim sentir-se constrangida. Cheia de dor, tremente, alucinada, há de chorar, chorar enternecida. E eu hei de então soltar uma risada. Laia, 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 laia.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Liker od malina.
1 kg malina, 1 kg šećera ili meda, 1 litar domaće lozove rakije ili vinjaka. U veću teglu ređati red malina, red šećera ili meda i tako dok se sastojci ne utroše. Nakon toga sve preliti rakijom, odnosno vinjakom. Dobro zatvorenu teglu ostaviti na toplom mestu, ali ne na direktnom suncu, i to najmanje 3 nedelje. S vremena na vreme teglu protresti. Nakon 20 dana tečnost procediti i liker sipati u flaše. Može se odmah piti, ali je bolje da malo odstoji. Malina poboljšava krvnu sliku, varenje, snižava krvni pritisak i povećava imunitet organizma, piše u bakinoj sveščici.
Posle burnih noći, svakog jutra ja se budim sam. Godine su prošle, želja više nemam, posle svega tražim samo mir. Sad je prati sreća, koju drugi pruža, al želim, želim dobro da znaš. Da nikad nisi bila vredna mojih snova i dana što zadoh ti ja, o da.
Sati 29 minuta, poštovani slušalci, zajedno smo na talasima drugog programa Radio Beograda. Ujutru novi dan. Prema prognozama, u toku prepodneva će biti veoma toplo, a u toku dana danas dolazi do razvoja oblačnosti. Popodne se očekuju lokalni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 33 stepena, ali će duvati i umeren zapadni ili severozapadni vetar. Taj vetar na trenutke, barem u Beogradu, donosi sveže talase, pa malo i dođemo sebi od ovolike vrućine. Ali vas zato vodimo pričom u Pirot i u Knjaževac. Naime, gastroturizam je poslednje godine u Srbiji sve popularniji. Čuvene pirotske peglane kobasice i kačkavalj, ali i knjaževački sir i drugi specijaliteti nadaleko su poznati. O ovim, ali i drugim biserima pirotsko-knjaževačke kuhinje slušamo u reportaži koju je pripremila Silvana Tošić.
Čuveni pirotski kačkavalj i peglana kobasica proizvodi su sa zaštićenim geografskim poreklom, ali i najtraženiji specijaliteti u gradu na Nišavi. U mlekarskoj školi proizvodi se najveća količina kačkavalja, ali po kvalitetu ne zaostaju ni manje radionice.
Pirotski kačkavalj je inače punomasan kačkavalj, pošto se kod pirotskog kačkavalja ne vrši obiranje mlečne masti. Tako da je on uvek preko, pišemo na deklaracijama, minimalno 45, mada on ide i preko 55% mlečne masti.
Organski proizvod radimo, znači, od ovčijeg mleka, zadnjih, znači, 2 godine, znači, pogod smo sertifikovali, imamo proizvođače, znači, koji nam daju, znači, organsko mleko.
Praktičnim piroćancima ne manjkaju ideje, tako je veštom kombinacijom sastojaka napravljen novi gastronomski brend koga turisti ne zaobilaze.
specijalitet italijanski, recept pirotski. Pirotska pizza sa jagnjetinom sadrži pirotsku jagnjetinu, pirotski kačkavalj, pečurke.
Neodoljivi ukusi očaraće turiste i u okolini Pirota, autentična staroplaninska hrana i duhovni mir u mnogobrojnim crkvama i manastirima je spoj koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Onda smo tako probali taj čuveni kačkavalj, probali smo tu peglanu kobasicu. To su neke izuzetne stvari koje se ovde u ovim krajevima prave od prirodnih stvari. To je ono kao najveći adut koji u stvari ovaj pirotski kraj i ima.
Uživanje u ukusima i nestvarnoj prirodi nastavlja se i sa druge strane Stare planine. U podnožju ski centra za dobar zalogaj zadužena je Bakanaca, koja je, kažu, zaštitni znak seoskog turizma u knjaževačkom kraju.
Osim belmuža, šta je to što još nudite gostima?
Osim belmuž, kod nas najviše jedu dzipu, odlivatsko zelje čorbu, od koprive čorbu, gulaš, to im je najinteresantnije.
Poznato je da uz hranu ide i dobro vino i zato se u knjaževačkom kraju ne prekida tradicija gajenja vinove loze.
Mi pravimo vina onako kakva volimo. Ha, volimo voćna, sveža, ono što nam je i dala priroda, ali ako hoćemo ovaj vinski izraz da upotrebimo tenoar.
Gastronomski turizam nije samo puko uživanje u hrani, već i deo nematerijalne kulturne baštine, a toga u Srbiji ima na pretek. Potrebno je samo zaviriti u svaki njen deo i oplemeniti i dušu i telo.
Radio Beograd 2.
hrana?
Hrana.
Partner dobrog zdravlja i imuniteta.
Savet profesorke doktorke Vesne Dimitrijević Srećković.
Kada su u pitanju ljudi koji se bave sportom i koji jedu hiperproteinsku ishranu, a to je upravo 300-400 grama mesa, zapazila sam da njihov se clearance menja. On ne opada kao kod onih koji imaju dijabetes pa se snižava. Njihov clearance raste upravo zbog povećane brzine glomeruluske filtracije, tako da u dugotrajnom periodu prekomeran unos mesa može da dovede do oštećenja bubrežne funkcije. Može čak da se pojavi i ta mikroalbuminurija, kasnije i proteinurija, i zato ja nisam pristalica brojnih dijeta koji se ovde pojavljuju i čak moram mnogo puta da ispravljam greške određenih nutricionista u ovom gradu koji daju upravo dijete po 300-400 grama mesa za obrok, gde ja posle uviđam kod tih pacijenata kad dođu do mene da je došlo do bubrežnog oštećenja. Pa tako govorim i za osobe koje vežbaju, ne smemo im dati, iako će oni reći da je to njima potrebno, tako velike količine mesa svakodnevno ne. Oni mogu da unesu i druge proteine, ne mora to da bude samo iz mesa, mogu to da budu biljni proteini i iz mahunarki, humusa koji je od leblebije, ili da bude pasulj, da bude neki prebranac, da budu znači biljni proteini. Naravno i mlečni proteini, ni s njima ne treba preterivati, ali kada govorimo o unosu mesa u ovim mediteranskim jelovnicima za obrok, pa taj unos mesa iznosi negde 100 grama, to je kao jedan batak, jedan kara batak, znači ništa više od toga.
Thank you.
Primetno oštećenje stuba na prilaznoj konstrukciji mosta Gazela na levoj obali Save kod autobuske okretnice Beograd na vodi ne ugrožava stabilnost Gazele, kažu iz Puteva Srbije, a prenosi današnja Politika. 2. je jul, počela je sezona putovanja. U tom smislu, poštovani slušalci, da čujemo kako je stanje na putevima Srbije. Iz Automoto Saveza Srbije javio se Jovica Mitić.
Preporučujemo češće i duže pauze od vožnja, posebno u onom najtoplijem delu dana. Ukoliko naiđete na vanredne zastoje i prekide koji su česti u ovim danima pojačanog saobraćaja, budite strpljivi, poštujte sva ograničenja u brzini i sve izmene, a posebno na mestima gde je vožnja usporena zbog radova. Letnja turistička sezona i pojačan saobraćaj na autoputevima donosi gužve i duže zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima, a posebno na onim najfrekventnijim sa Mađarskom, Makedonijom, Bugarskom i Crnom Gorom. Zbog toga danas i sutra računajte sa promenljivim, a povremeno i dužim zadržavanjem od 120 minuta na našim putničkim terminalima. Prema informacijama dobijenih od Uprave granične policije, na ulazu u Makedoniju, na graničnom prelazu Preševo, zadržavanja su oko 120 minuta, treba očekivati pojačan saobraćaj i na ulazu u Srbiju iz pravca Severne Makedonije, koja su trenutno između 30 i 45 minuta. Na Prohoru Pčinjskom zadržavanja su od 30 do 60 minuta. Na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, međuzona je dobrim delom popunjena, trenutno zadržavanja na našim putničkim terminalima su oko 90 minuta, ali uvek treba dodati i vreme koje se provodi na terminalima kod mađarskih vlasti, koje dosta produžava ukupno vreme zadržavanja. U cilju bržeg prolaska i kraćeg zadržavanja na graničnim prelazima sa Mađarskom i rasterećenja Horgoša i Kelebije, preporučujemo manje granične prelaze sa ovom zemljom koji su otvoreni od 7 do 19 časova, sem prelaza Bački Breg koji radi 24 sata. Pojačan intenzitet saobraćaja očekujemo danas i na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima se zadržavanja u intervalima od 30 do 60 minuta, koliko se trenutno čeka i na graničnom prelazu Batrovci na ulazu u našu zemlju iz pravca Hrvatske. Na redu je blok informacija koje dobijemo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove informativne službe. U sklopu redovnog održavanja kolovoza na autoputu između Beški i Maradika za saobraćaj zatvorena brza saobraćajna traka u dužini od 5 km u smeru ka Beogradu. Zbog toga se saobraćaj odvija smanjenom brzinom. U danima pojačanog saobraćaja može doći do formiranja kolona i usporene vožnje na obilaznici oko Beograda zbog radova koji se vrše u sklopu njene izgradnje. Obratite pažnju na radnike putare i na delu autoputa između Pojata i Ražnja, jer je i na ovom delu zbog radova zatvorena zaustavna traka. Produženi su radovi na magistralnom putu između mesta Mijoska i graničnog prelaza Gostun sa Crnom Gorom, a koji se izvode na sanaciji klizišta. Alternativni put vodi preko kolovrata i Jabuke.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano. Je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno.
Radio Beograd 2.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo.
hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Zajedno.
Da, poštovani slušalci, važno je da smo zajedno, vi sa one strane Radio Talasa, mi sa ove, 6:47 i evo jedne teme o kojoj piše današnja srpska štampa, a koja kaže sledeće. Nemačka vlada će, kako je najavljeno, doneti zakon kojim će omogućiti lakšu promjenu pola u zvaničnim dokumentima. Od sredine 2023. godine trebalo bi svim građanima od 14 godina da bude omogućeno da promene pol i ime odlaskom kod matičara. E tako je u Nemačkoj, a u Srbiji prošle nedelje proslava Vidovdana i sećanje na kosovske junake. A prema jednoj od legendi, Miloš Obilić potiče iz Pocerine, kod Šapca. Učenici i nastavnici osnovne škole Lazar Lazarević iz Varne kod Šapca snimaju tako film o detinjstvu Miloša Obilića, a prema trilogiji Aleksandra Tišme. Detaljnije u priči Vere Mitrović Kulačin.
Kuda ćemo sad, Gavrilo?
Dalek je put.
U sceni putovanje Miloš Obilić dobio je oklop i šlem od zmaja Videna i uputio se sa vitezovima na crnu stenu pokoplje Svetog Georgija, koje po predanju daje nepobedivost narodu koji ga poseduje.
Ja tumačim lika Miloša Obilića. O njemu sam naučio da je pravi Rašanin, da se bori za pravu veru, da je ubio sultana Murata ne na prevaru, nego kopljen Svetoga Georgija. Uz pomoć ovog filma zavolela sam još više istoriju i glumu.
Tumačim lik Dragušle, to je mudra starica kod koje dolaze mnogi vitezovi po savet. Ona je predvidjela sam ishod kosovske bitke i predvidjela sudbinu Miloša Obilića i kneza Lazara, ali je rekla da će njihova imena ostati upamćena uvek.
Prema legendi, otac Miloša Obilića bio je zmaj. Majka ga je kao bebu ostavila na planini.
U Miloša Obilića su pronašle vile u šumi i stavile ga na konja Ždralina i poslale ga na dvor cara Dušana, gde je on dobio svog mentora i odrastao sa Toplicom, Kosančićem i drugim zmajevitim junacima da bi ispunio svoju sudbinu. Jednog dana došao do koplja Svetog Georgija, koje se po predanju čuvalo na crnoj steni iznad manastira Mileševa, pre gradnje manastira Mileševa koji je podigao Stefan Nemanja, i tim kopljem kasnije ispunio svoju sudbinu i ubio sultana Murata na Kosovu polju.
Miloš Obilić u školskom filmu prolazi put od dečaka do viteza. Osnovni cilj nastavnika je da učenici kroz igru što više nauče o našoj istoriji. Premijera će biti održana početkom sledeće školske godine, kada će biti otvorena i izložba kostima.
I krenuo u grad, dan je bio vreo, tražio sam hlad. Poneo sam taka mini, onaj što svi znaju plavi, i probao da umirim traumu u glavi. Traumu u glavi koju ljudi čuju, traumu iz vremena, muzike na struju. Muzike na struju, jadno vreme rata, al nažalost u blizini novi rat se hvata. Ljudi su su još zbunjeni zbog maske i vakcina. Nedostatak koncerata, nedostatak plina. Kao da je ova naša umorna planeta stala. Sve je više izgubljenih, sve više budala. Kao da je ova naša umorna planeta stala. Sve je više izgubljenih, sve više budala. Čuješ nešto lupa, pesnike ne zovu. Štamparije celog sveta samo prave lovu. Samo prave lovu. Sad samo prave lovu. Bitcoini u papiru, eteri u metalu. Svako štampa svoje pare u svom ličnom adresaru. Daj još, daj još, daj. 21. vek počeo. Centar sveta na skrivenom mestu, na skrivenom mestu, u dubokoj kadi, gde silaze svi što rade u dubokoj vladi, gde se svašta radi, gde se radi, gde se samo radi, u dubokoj vladi. Paradi, paradić, 21. vek nas iznenadi. Paradi, paradić, 21. vek nas iznenadi. Paradi, paradić. Adije, s Bogom, adije, s Bogom, za sve. Da li stvarno centar sveta tamo blizu Berna, pored one sitne male čestice iz Černa? Nije centar sveta, da živem u mestu, u dubokoj gadi, ne sila za samo.
Šest sati, 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Ukrajini se najveće borbe vode oko Slavijanska, Bahmuta, Harkova, Lisičanska. Ukrajinska vojska nastavlja da granatira područje Donjecka. Eksplozije u Nikolajevu. Rusija tvrdi da Ukrajina priprema novu provokaciju u Odesi kako bi optužila ruske snage da ubijaju civile i uništavaju civilnu infrastrukturu zabranjenom kasetnom municijom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o preuzimanju potpune kontrole nad gasno-naftnim projektom Sahalin 2 na dalekom istoku Rusije. To je, prema oceni zapadnih medija, potez koji može da ugrozi kompaniju Shell i japanske investitore. Maksimalna cena evrodizela u narednih 7 dana biće 218 dinara za litar, a benzina 205 dinara. Na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Sarajevu šestočlana ekipa Srbije osvojila je jednu zlatnu i pet srebrnih medalja i u generalnom plasmanu zauzela drugo mesto, što je ekipno najbolji uspeh od 2006. godine. Vreme danas. Pretežno sunčano, popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 34 stepena. Detaljnije o vremenu za danas u izveštaju Aleksandre Travice.
U Srbiji ujutro i prepodne u većem delu pretežno sunčano. Samo ponegde na zapadu i severozapadu, tokom jutra pretežno oblačno, sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine. Od sredine dana iznad većeg dela nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, ponegde kratkotrajno pojačan. Najviša temperatura od 32 do 34 stepena. U Beogradu veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada ili okoline moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
Čuli ste vesti na talasima Radio Beograda 2, naredne u 7:55. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Ispravno držanje i stav vernog naroda prilikom službi i molitvi u hramovima.
Pošto celiva ikone, hrišćani zauzimaju mesto u hramu ukoliko neposredno posle toga treba da usledi liturgija ili neko bogoslužbeno posledovanje. I tu stoje u uspravnom položaju. Uspravni položaj jeste slikoviti pokazatelj slobodnog načina postojanja ljudi u zajednici sa Hristom. U crkvama ne zauzimaju samo jedino hrišćani takav stav, jer postoje periodi u liturgijskoj godini kada hrišćani i preklanjaju svoja kolena, opet moleći se. Reč je o velikoj četrdesetnici ili časnom postu. Kada primećujemo da se intenzivira usrdan način moljenja i iskazivanja pokajanja, preispitivanja naših sopstvenih života, misli, dela, i kada se molimo i obraćamo Gospodu da nam oprosti naše grehe, savijajući svoja kolena i čineći velike metanije, velike poklone. To biva naročito upečatljivo u danima velikog posta, bilo da govorimo o večernjem, jutarnjem bogosluženju, kanonu Andreja Krickog, liturgiji pređosvećenih darova i tako dalje. Naravno, osim ovih bogoslužbenih stavova, postojali su još neki drugi stavovi kroz istoriju, ali u vreme u kome mi živimo, ono što je karakteristično i što bi trebalo da izražava sve nas, jeste uspravno. Postoje trenuci kada mi usled naših fizičkih nemoći možemo potražiti predah određenoj stasidi, to jest stolici ili mestu, gde možemo nakratko da predahnemo. Ali u više navrata čujemo od strane sveštenoslužitelja pozive da stojimo uspravno, stojimo smerno, stojimo primereno molitvenom jednom stavu. Pa čak čujemo u nekim trenucima poziv da preklonimo svoje glave, priklonite svoje glave Gospodu. I to je poziv također na molitvu. Neretko među našim hrišćanima možete čuti isticanje značaja dimenzije duše u odnosu na telo. Pa čak neretko može se čuti stav da telo znatno manje učestvuje u molitvi od duše, što nije tačno. Naprotiv, naime, telo je apsolutno dostojno osvećenja kao i duša. Praksa koja se može sresti u manastirskim sredinama, gde se ne tako retko, nego znatno češće nego što smo mi to navikli da činimo, prilikom spomena Božijeg imena ili proslavljanja Gospoda, i na taj vidljivi način iskazuje ili pokazuje snažno koliko onaj koji se moli voli Boga i želi da to na jedan praktičan način i pokaže. I da to projavi i zakrštavanjem koje sledi posle poklona, jer poklon prethodi zakrštavanju. To je istovremeno i potreba da se ukaže na svesnost o grešnosti sopstvenoj, ali da se samo greh, smrt, đavo, propadljivost mogu prevazići uz pomoć Božijom. I to jeste motiv koji podstiče one u manastirima da se intenzivno mole i da čine što veći broj poklona. To su u parohijama primili pojedini hrišćani, preneli, i to ne može da se meri, niti da se smanjuje, niti da se pronalazi tačan određeni broj koliko je svega toga potrebno. Ali ne treba da prelazi u rutinu, niti pak treba s druge strane da to izaziva osudu. Dakle, svako ko može, ko smatra primerenim i sluša tok bogosluženja, učestvuje i saobrazno tome se krsti, treba da iskazuje svoju pobožnost, ali ne izazivajući druge, niti pak ne remeteći tok bogosluženja.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Srpski vitez Banović Strahinja.
Banović Strahinja je jedan od najpoznatijih vitezova i primera viteštva u srednjevekovnoj Srbiji. On nije poznat kao istorijski lik, međutim, toliko je upečatljiv i toliko je stvaran u epskoj narodnoj pesmi i toliko ima realnih elemenata u samoj pesmi da ga zaista možemo pretpostaviti da je čitava priča i čitav lik Banović Strahinje zaista nastao u srednjem veku i u krilu srednjevekovne srpske kulture. Ono što je zanimljivo za Banović Strahinju, to je, možemo da kažemo, da se radi o jednom pravom srednjevekovnom vitezu. On ima sve potrebne atribute jednog takvog viteza, kao što je đogo od Megdana. Radi se o posebnom vrsti konja. Svaki srednjevekovni evropski vitez tog vremena je imao posebne pasmine konja koji su bili krupniji i veći od običnih konja i posebno uvežbani upravo za bitku. Drugi atribut viteški koji ima Banović Strahinja u pesmi je njegov mač, čije sečivo su kovali tri kovača i dva pomagača 7 dana. Dakle, radi se o jednom posebnom oružju. To nije običan ratnik i on nema obično oružje, već, kažem, mač koji je takođe jedan od važnih atributa srednjevekovnog viteza. Osim toga, on ima i hrta karamana. To je jedna plemenita vrsta pasa, takođe ne samo što je skup, nego je on i obeležje lova. To je lovački pas koji je takođe jedna od atributa srednjovekovnog viteza. Dakle, nije on bio, lov nije bio samo zabava i razonoda srednjovekovnog plemstva, nego i jedno obeležje uopšte njihovog društvenog položaja. Naravno, ono što je još mnogo važnije od svega toga, sama motivacija Banović Strahinje da učini svoj podvig o kome peva narodna pesma je zbog žene, što je takođe jedno obeležje srednjevekovne viteške kulture zapravo. I mi vidimo da u narodnoj pesmi imamo jednog elitnog evropskog viteza, vidimo, možemo reći, jednu harmoniju društvenu, da jedna takva posebna i kulturna pojava kakav je taj jedan vitez Banović Strahinja je potpuno prihvaćen od najširih masa narodnih, dakle od srednjeg veka pa vekovima kasnije. Ono što je glavno obeležje Banović Strahinje, to je njegov podvig. Onda bi otišao u podvig, on se poput antičkih heroja mora da pređe tu reku Styx u antičkoj mitologiji, a to je reka Sitnica koju on prelazi i stupa na zemlju koja je pod turskom vlašću zabranjena za hrišćane, svojevrsni drugi svet u koji on stupa, zabranjeni svet, da bi spasao svoju ženu. I tu on sreće derviša, mi vidimo već prvu jednu osobenost ove pesme, a to je da Banović Strahinja pokazuje svoju ličnu plemenitost i poštovanje prema dervišu. Iako se radi o pripadniku neprijateljske vojske, iako se radi o neverniku, to je jedna zaista neobična stvar. Mi znamo iz drugih kultura da je priča o junaku, priča o heroju, sve pozitivne stvari vezuje za svog junaka, a onog protivnika njemu ne dodeljuje vrednosti i ne trudi se da pokaže neko suštinsko poštovanje. Za razliku od toga, u našoj narodnoj pesmi imamo taj jedan već motiv, ali ono što je takođe važno, kroz taj motiv mi počinjemo da otkrivamo i samu ličnost Banović Strahinje, koji nije samo neustrašivi hrabar ratnik, nego koji ima i plemenitost koju čuva u svojoj duši. On nastavlja dalje i susreće se sa svojim arhiprotivnikom, a to je Vlah Alija, sa kojim mora da se bori za ruku svoje žene, da bi je ponovo osvojio. I ono što je glavni događaj pesme i glavni motiv ove pesme, to je čin praštanja Banović Strahinje svoje ženi.
Ça me tient chaud l'hiver. Je me suis acheté une veste comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette. Je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel. Et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune. Car après car, car après tout, on peut se nourrir d'espoir. J'ai un chien comme l'année dernière. Ma veste c'est de mode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil. Avaler les pépins, j'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après car, car après tout, on peut se nourrir d'espoir.
Poštovani slušalci, kao što znate, kao što smo rekli u protekloj nedelji, sećali smo se Vidovdana, videli smo kako je to izgledalo na Kosovu i Metohiji sa hapšenjem i maltretiranjem onih koji su na majicama nosili srpska obeležja, a u Prokuplju, u porti crkve Svetih Arhangela Mihajla i Gavrila, održan je 20. po redu Svetoplički Vidovdanski sabor. Tom prilikom dodeljena su priznanja istaknutim pojedincima, a nagradu Kosančić Ivan dobio je naš kolega Dragiša Stojanović, odgovorni urednik dopisništva RTS-a u Prokuplju. Zapisa Svetopolčkog vidovdanskog sabora, koje ćemo čuti u narednim minutima, zabeležio je Radoslav Mihajlović.
Na jubilarnom 20. Svetopličkom vidovdanskom saboru povelja car Lazar pripala je zameniku komandanta kopnene vojske Srbije, general potpukovniku Slađanu Stamenkoviću. Povelja carica Milica savjetnici premijerke Srbije, profesorki doktorki Slavici Đukić-Dejanović, a povelja Jug Bogdan profesoru doktoru Draganu Simeunoviću.
Pomogli smo poprilično sa 55 miliona i nešto preko od tog novca da se i oprema, zdravstvena oprema za trudnice i naše najmlađe mališane podigne na viši nivo u ovom kraju. I meni je zadovoljstvo da evo nekoliko godina iza toga ja dobijam priznanje jer se izgleda rezultati tek sada očekuju.
Povelju Kosančić Ivan dobio je član naše kuće urednik RTS dopisništva u Prokuplju Dragiša Stojanović. Na temu zavičaj nagrađeni su i najbolji mladi stvaraoci iz topličkih škola. Svetu arhijerejsku liturgiju i vidovdanski pomen služio je vladika Niški Arsenije.
U Ruskom domu u Beogradu 28. i 29. juna održan je Međunarodni obrazovni i kulturni forum Zlatni vek ruskog realizma čitalačko iskustvo. Forum je organizovalo Međunarodno udruženje profesora ruskog jezika i književnosti uz podršku Rosotrudničestva i Fondacije Ruski mir. Obraćajući se učesnicima foruma, predsjednik Međunarodnog udruženja profesora ruskog jezika i književnosti Vladimir Tolstoj istakao je da su za porodicu Tolstoj mesto i vreme održavanja foruma od posebnog značaja. On je između ostalog rekao: Danas nas je ugostila gostoljubiva i lepa Srbija. Pre nešto više od 100 godina ona je primila pod svoje velikodušno okrilje prvi talas ruske emigracije, među kojima je bila i moja porodica, moj deda i njegov brat koji su ovde došli 20. godina 20. veka. U Vršcu je 1923. godine rođen jedan od najistaknutijih slavista Nikita Iljić Tolstoj, a jedna od ulica u ovom gradu nosi njegovo ime. U sljedeće godine planiramo da održimo konferenciju posvećenu 100-godišnjici Nikite Iljića Tolstoja, pa koristim ovu priliku da pozovem sve zainteresovane na ovaj događaj i obeležavanje jubileja. Mi smo potomci Lava Nikolajevića, koje nazivaju srpskim Tolstojima. Istakao je Vladimir Tolstoj, predsjednik Međunarodnog udruženja profesora ruskog jezika i književnosti. O Međunarodnom obrazovnom i kulturnom forumu Zlatni vek ruskog realizma, čitalačko iskustvo, govori Vukašin Gavrić, student magistarskih studija na Državnom institutu za ruski jezik Aleksandar Sergejević Puškin u Moskvi, koji je na forumu imao izlaganje na temu Kosovski zavet u kontekstu Njeguša i Dostojevskog. Prilog je pripremila Biljana Đorović.
Dobar dan, ja sam Vukašin Gavrić, student magistratskih studija u Moskvi na Državnom institutu za ruski jezik Aleksandar Sergejević Puškin i već nekoliko godina se bavim proučavanjem Kosovskog zaveta u kontekstu filozofije Dostojevskog. Pružila mi se prilika da učestvujem u Međunarodnom kulturno-obrazovnom forumu u Ruskom domu u Beogradu, koji se održava 28. i 29. juna i baš se poklopilo da je na Vidovdan i pored drugih učesnika koji se bave izučavanjem ruske literature, ruskog jezika, ne samo predstavnici Rusije, nego i iz Argentine, iz Kube, Azerbejdžana, Rumunije, Bugarske i drugih zemalja. Učesnici su prevodioci iz Latinske Amerike, profesori raznih univerziteta Rusije, iz Beograda takođe, iz Ruštva Slavista iz Beograda, iz Azerbejdžana, profesori univerziteta. Od poznatijih savremenih ruskih pisaca prisustvovao je Vodolaskin Evgenij Germanović, koji je nastupao na temu Dostojevski 200 godina kasnije, a zatim Basinski Pavel Valerijević, također poznati ruski književnik i pisac. On je pričao o Dostojevskom, o novim pogledima. Što se tiče latinsko-amerijskih prevodioca i pisaca, mnogo je interesantno, jer mali je broj prevodioca u latinsko-amerijskih koji se bave prevođenjem ne samo književnih dela, nego i kritike. Sam manir nastupanja predstavnika Latinske Amerike se razlikuje od Rusa, od Srba. Oni sa velikom emocijom nastupaju, vrlo su energični i svima je pažnja usmerena na njih, bez obzira na neke možda manje greške u izgovoru, ali to se uopšte ne primećuje. To je toliko simpatično.
Ali zbog čega su toliko oduševljeni kada govore o ruskim klasicima?
Povratno zbog povezanosti sa španskom književnošću, sa Don Kihotom, jer su mnogi pričali o dobrom poznanju Don Kihota ili Cervantesa, o samim Dostojevskim koji je i sam pisao o tome. Vrlo onako interesantno. Ja sam pisao diplomski rad na poslednjoj godini osnovnih studija u Moskvi, baš na temu Ruski put i Kosovski zavet u kontekstu filozofije Njegoša i Dostojevskog. Tema je dosta široka, pa se ja ograničio romanom Braća Karamazovi kao poslednjim i vjerojatno najdragocenijim romanom Dostojevskog, nažalost nezavršenim, i većinu elemenata sam poredio sa filozofijom Luče Mikrokozme kao važnim religiozno-filozofskim delom Njegoša. Počeo sam od tih večnih pitanja koje sam učio i Dostojevskog i Njegoša. Prvi deo sam posvetio samo ideji Ruski put i Kosovski zavet i u drugom delu ide konkretno poređenje. Poređenje dualnosti zemaljskog i nebeskog. Na konferencijama koje je organizovao moj institut, Institut Puškina, to su međunarodne konferencije, najpoznatija Kirilo-Mefodijska čtenja, to je Kiril i Metodija, koja se održava u maju svake godine. Nažalost, slabo je znanje uopšte o srpskoj književnosti na opšte naučnim forumima iz književnosti, ako to nije vezano za slavistiku. Tada se vrlo malo ljudi bavi srpskom književnošću, većina se bavi francuskom, engleskom, zapadnom književnošću ili azijskom, ali srpskoj mislim da nije dato mesto koje zaslužuje. Tako da se uvek trudim da malo više upoznam ljude sa Njegošem i sa draguljem naše kulture i uopšte.
Kažite, kako je prihvaćeno vaše izlaganje, kakve su bile reakcije nakon izlaganja?
Bile su pozitivne reakcije, mnogi nisu ni znali šta je Vidovdan, dok nisam objasnio. Mislim da se nekako previše u naučnim krugovima analiziraju teme koje možda nisu suštinski aktuelne. Kosovski zavet, to je uvek aktuelno.
Oh,
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Nakon tropskih dana, ovog 2. jula, očekujemo malo osveženje. Iako će danas biti pretežno sunčano, popodne se očekuje kiša. Temperatura do 34 stepena. A juče smo, poštovani slušalci, susreli se i zabeležili razgovor sa Aleksandrom Čotrićem, Slobodanom Simićem i Dragutinom Minićem Karlom. Razgovor ćete čuti u narednom bloku Jutro novi dan drugog programa Radio Beograda, a njihove aforizme možete da čujete i svakog radnog dana u rubrici Aforizam za danas na talasima Radio Beograda 2 u 9, u 13 i 16 sati. Kada u rano jutro novog dana krenete Siminom ulicom, pa prođete ovako drvored aforizama Slobodana Simića, pa vam usput padnu na pamet misli u pokretu, aforizmi Aleksandra Čotrića, a završite sa đavolom na ti, sa Dragutinom Minićem Karlom, ali ne na ti, nego na vi, onda možete da kažete da vam je dan lepo počeo, da imate sreće u životu. Poštovani slušalci, razgovaramo upravo sa Slobodanom Simićem, Dragutinom Minićem Karlom, Aleksandrom Čotrićem. Pa evo da krenemo kako je red od predsednika Beogradskog aforističarskog kruga, gospodina Slobodana Simića. Rekli smo drvored aforizama, međutim, reklo bi se jedan špalir aforizama, a drugi poezije. Gde se tu graniče aforizmi, odnosno aforistika i poezija u vašem stvaralaštvu, pisanju?
Pa u mom slučaju ispostavilo se da sa aforističarem, pisan kratkih priča i dramskih tekstova, živi i nekakav lirski pesnik, tako da se on probudio sad u neko zadnje vreme, nekih 10 godina, se i on tu gura, ubacuje neke svoje ljubavne i slične pesme, tako da se nekako, da kažem, slažemo i uklapamo. Ozbiljno rečeno, to su izražajna sredstva, i aforizam, izražajno sredstvo, priča, pesma, tako da su svi ljudi koji imaju taj oblik izražavanja pisanje, onda imaju način kako izražavaju nešto što žele da kažu. Pa na kraju krajeva pesnik se izražava pesmom, aforističar aforizmom.
Da. Ti vidiš samo sebe, svaki čovek samo je tvoje ogledalo. Ovde je mrak, a negde daleko sviće, to su stihovi vaših pesama. U svakoj pesmi ima i preokreta, ima zapleta, ima aforistike.
Pa to je možda način, da kažem, razmišljanja. I u pesmama je primećeno, kao što si ti primetila lepo, da postoji, nekad ima i neka priča u pesmi, nekad ima i obrt u pesmi, što isto nije baš uobičajeno. Ljudi su se navikli na pesme koje su po prirodi bez nekog događanja i obrta, e kod mojih ima i događanja i obrta. Tako da mislim da je to neka tekovina te moje kratke forme i ona, imam potrebu da ubacim da se nešto dešava. Eto.
Ako nemate para, a malo ko danas ima dovoljno novca da putujete, evo tu je zato stvaralaštvo i delo Aleksandra Čotrića koji nas, prevodeći aforizme i stvaralaštvo drugih naroda, pre svega slovenskih naroda, vodi na daleka putovanja i destinacije. Da pitamo gospodina Čotrića u kom je trenutno poslu?
Pa pre svega da kažem da su svi Sloveni govorili do 9. 10. veka jezikom koji je bio među njima razumljiv. E kasnije nastaju neke veće razlike kako se formiraju države ili njihove ili su potpadali pod tuđinsku vlast Ja sam nekako sad rešio, barim preko aforizama, da se ponovo bolje upoznamo i zbližimo, i posle antologija ruskog, bugarskog, poljskog, češkog, slovačkog i ukrajinskog aforizma priredio sam antologiju beloruskog aforizma koja se zove Belo na crno, koja bi trebalo tokom avgusta da izađe iz štampe. Recenzent knjige biće Slobodan Simić, a Tošo Borković, naš poznati karikaturista, je nacrtao i osmislio naslovnu stranu, i u toj knjizi biće 50-ak autora. Moram da kažem da nije bilo jednostavno napraviti ovu antologiju, s obzirom na to da aforistika kao žanr nije rasprostranjena i popularna u Belorusiji. Da li su neki istorijski razlozi tome kumovali ili aktuelna politička situacija, ni ja nisam uspeo da proniknem u odgovor do kraja, ali moram da kažem da sam možda i najponosniji na ovu antologiju, s obzirom na to kako je bilo teško prirediti, jer kad sam se obratio najpre kolegama iz Rusije, iz Moskovskog aforističarskog kluba, nekako računajući da oni su najbliži Belorusiji, da mi pomognu, da me upute na neke beloruske autore, odgovor je bio da ne znaju nikoga, apsolutno, iz Belorusije da piše aforizme u toj zemlji koja ima 10 miliona stanovnika, ili jedan urednik literaturne gazete, Nikolaj Kazakov, mi je odgovorio da je on 12 godina urednik, a da je samo dva autora iz Belorusije za sve to vreme objavio u rubrici 12 stolica u ovom književnom časopisu. I onda sam ja nekako mislio da li da odustanem već u startu. Nisam, i evo, uspeo sam kako tako da tu antologiju priveden kraju, i to će biti ne samo prva antologija beloruskog aforizma na srpskom, nego prva beloruska antologija aforizma uopšte.
Karlo Vugo, pogled u budućnost, odnosno osvrt na budućnost ili na prošlost. Satirikon, jedna široka slika o nama, autor Dragutin Minić Karlo, i on, poput gospodina Simića, negde se lome između priča i aforizama.
Ja volim da pričam priče. I da pišem, u stvari, ne samo da pričam. Jer ja kad god hoću nešto lepo da pročitam, ja sedem pa napišem. A kad smo pomenuli, Čotrić kad pomenuo Slovene, ima to i Slavena, ne samo Slovena. Evo, naučnici su dokazali da su Srbi i Hrvati jedan narod. Ali nisu rekli koji, a ta dva. Ja mogu samo da nagađam koji. Istoričar isto, ne samo ja. Pa eto, pišem priče, uglavnom i aforizme, naravno. Ja pišem, a izdavači izdaju, a mene su izdali i državno rukovodstvo me izdalo, i rođaci, i prijatelji, pamćenje me pomalo izdaje, ali eto, izdavači mi izdaju knjigu i tako mi se revanširaju.
Pa ništa bez braća i rođaka. Kako je vama bilo sa đavolom na ti?
Sa đavolom na ti, pa mogu reći da i taj đavo nije tako crn kao što ljudi misle. Retko ga i prepoznajemo, jer njegova ona čuvena veština da nas je đavo ubedio da ne postoji. Tako da je on stalno među nama i s jedne i s druge strane, a mi ga ne primećujemo, ali osjećamo njegovo prisustvo.
Imamo jedan aforizam koji moram opet da pomenem, gde ste se zagledali daleko u budućnost, kad ste rekli da će se Rusi, Amerikanci boriti do poslednjeg Ukrajinca.
Evo, to se sad dešava. Upravo, ja sam nagovestio o događanju u Ukrajini još pre 10 godina, kad sam napisao priču Zečija diplomatija, koja nije slučajno ima veze sa Ukrajinom, nego namerno. Orao, koji je simbol Amerike, i medved, koji je simbol Rusije, u istom trenutku spaze zeca i uhvate ga, i sad ko će prvi da ga pojede? A zec kaže, sačekajte malo, ne može to tako, da si ja nešto pitam, nego da napravimo konferenciju pa da vidimo se. I tu su se oni sa tom konferencijom i sednicama danima važdali. I onda su ipak velike sile našle zajednički jezik i napravljen je ugovor, služena je večera, a na meniju je bio zeči gulaš. Tako će i Ukrajina proći.
notte io non vengo e resto a casa, che non ho voglia di uscire, ballo in mutande e ingannerò l'attesa di un nostro incontro con un gelato alla Marena. Quello che ieri dalla mia schiena è soffiato via, e non è colpa tua né colpa mia se quando ci vediamo siamo due animali, non ci si prende per le mani e la tua lingua taglia il cielo per le mie gambe aeroplani. E dimmi com'è che non riesco più a stare sola, incrocerò il tuo sguardo per dirti ancora che voglio solo perdermi dentro di te e camminare dentro questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se son più brava io a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, fenomenale. Stavolta c'è qualcosa che non so spiegare, ma so già che finirà male, che le teste poi si piegano a ciò che i corpi sanno fare, e io che non vado mai a tempo, e tu che ami la poesia, ma non è colpa tua né colpa mia, io voglio solo perdermi dentro di te e camminare dentro questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se son più brava io a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia.
Vreo dan, ja u društvu gospodina Slobodana Simića, Dragutina Minića Karla, Aleksandra Čotrića. Verujem, poštovani slušalci, da je i vama zanimljivo ovo što slušate. Evo da pitamo gospodina Simića, vi kao psihijater, evo kad čujete ovo da se zabranjuje Dostojevski, Dostojevski je neko ko nas uči životu i zabranjuje tako neka velika dela, uopšte kultura koristi u političke svrhe, u neke loše namere, kako vi vidite naš život?
Nažalost je to, ne moramo mi tako daleko da idemo, mi smo imali, da ne kažem, da verovatno imamo i dalje. Taj fenomen, kažem, srpskog gledanja preko plotova je ovaj, sad mi razmatramo slučajeve Rusa, mi imamo slučaj Srba, da smo mi prošli tako da naša književnost i naši autori su poizbacivani iz svih školskih programa svuda sem u Srbiji. Recimo, to niko ne pominje. Znači, više nigde nema srpskih pisaca. Znači, oni koji su nekad bili u staroj Jugoslaviji, takozvane lektire, nema više tih lektira. Tako da imamo taj fenomen na našem prostoru. Znači, ne moramo da idemo u Ukrajine i ne znam gde. Meni lično ne znam da li ima nešto veća krajnost, jer kultura, umetnost, književnost, to su stvari koje uvijek spajaju. Zahvaljujući književnosti, mi smo deo sveta. Kad čitamo neku knjigu koja je knjiga autora svetskog, i mi smo deo sveta. Znači, tako se meni to čini, bilo kakva redukcija, posebno zabranjivanje, je u stvari krajnji jedan oblik totalitarnog načina mišljenja.
Neki idioti su zabranili idiota. I to se dešava. Mi, srećom, još nismo, mada bi ja bih voleo da mi zabranimo idiote koji su se toliko namnožili kod nas, ali i to je teško izvodljivo.
Pa, Milan Vitezović je rekao, idiota imamo, nedostaje nam Dostojevski.
A ja mislim da mi imamo i dobre pisce i dobre autore. Evo, vaše prisustvo i vaš rad je svjedočanstvo o tome. Pa da se mi vratimo nekim vedrim temama, odnosno aforizmima. Evo neke naše karakteristike, kaže gospodin Simić, nismo pouzdani ni prijateljima, ni neprijateljima. A možemo da čujemo još neke aforizme, evo za pred kraj razgovora.
U Srbiji ne možete da umrete od dosade. Uvek bude nešto preče. Mi smo inteligentan narod. Gde bi nam bio kraj da smo pismeni? Pitanje svih pitanja je zašto niko ne sme ništa da pita.
Kada se braća biju, komšije su najviše na usluzi. Evo, Saša, i vas da zamolimo da kažete i neke druge aforizme.
Čupava vremena friziraju istoričari. Pred aforističarem je izbor da bude lec ili zec. Pored toliko spasilaca, davljenik nije imao nikakve šanse.
Da nema vetra, nebo bi premrežili ne pauci, nego dronovi. Evo, aforizam gospodina Karla. Karlo, da čujemo još neke.
Mogu li da ga promenim, ne dronovi, nego ove društvene mreže. Evo, totemska životinja Srba je Buridanov magarac. Sloboda mišljenja i sloboda govora razlikuju se po posljedicama. Srbi, Jevreji i Romi su svojevremeno bili braća po pepelu. Masovna okupljanja su za koronu švedski sto.
Još jedno pitanje. Slušalci za ovo pitaju gde mogu da se nabave knjige naših aforističara. Da li postoji u izgledu u nekim planovima Beogradskog aforističarskog kruga da se oformi nekakva knjižara, gospodine Simiću?
Ne, sigurno. Knjižara, to bi bilo zaista preambiciozno. Inače, aforizam je, da tako kažemo, neka underground literatura i onda se nabavlja kao i sve underground. Znači, najčešće može preko autora, preko društvenih mreža i tako dalje, najčešće i na knjižarnim večerima, pošto naše knjižare iz raznih razloga i naši izdavači, velika većina, prosto im je to nešto što nisu spremni da štampaju, a knjižare nisu spremne da uvrste u ponudu. E sad, to ima možda malo veze sa specifičnom satiričnom oštricom aforističara, tako da smo mi prihvatili, pomirili smo se da smo underground i da ko želi to da nabavi mora malo da se potrudi. Znači, to je poenta, nema knjiga u običnim ovim, kako bi rekao, knjižarama, nego mora da se malo raspita čovjek koga interesuje.
Gospodine Čotriću, bit će uskoro, je li tako, i drugo izdanje Velikog u malom?
Da, trebalo bi, ja se nadam, ko će tokom avgusta da se pojavi drugo izdanje antologije savremenog ruskog aforizma Veliko u malom izdanju srpske reči. Interesantno je eto da od svih ovih pomenutih antologija slovenskih naroda taj izazvao najveće interesovanje, da li zbog aforizama, da li zato što su njeni autori Rusi, možda je odgovor i u jednom i u drugom. I pošto i danas me ljudi pitaju, a 2017. knjiga izašla bi te godine, nigde više nije mogla da se nađe, pitaju gde bi mogli da je pronađu, eto posle 5 godina bi trebalo drugo izdanje da izađe i verovatno će i ono izazvati interesovanje kao i ovo prvo, pošto Rusi zaista pišu kvalitetno i razlikuju se od nas, što je možda i neki razlog više da ljudi provere kako danas zvuči ruski aforizam.
Karlo, satirikon Karlo Vugao, vi ste otvoreni da vam se jave svi ljudi koji pišu, jel?
mi smo otvoreni sve dok ja ne budem zatvoren. Mada su prošla ta vremena, što kaže Simić, teško je naći knjige aforističara, možda na buvljoj pijaci, sada je slobodna i buvlja pijaca, jer ranije su ljudi, prodavci na buvljim pijacama, pre nego što stave knjigu na tezgu, pročita za svaki slučaj. I oni su zazirali od aforističara. Sada ne. Sada aforističara možete slobodno naći na buvljaku.
Poštovani slušalci, evo čuli ste gde možete da nabavite sve knjige naših autora. Meni ostaje samo da se zahvalim na vremenu i na razgovoru.
Hvala i tebi, Dragane.
Hvala tebi.
Hvala vama.
Pozdrav slušalcima, ravno ranijacima.
Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, il nostro amore sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. Già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. La vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà mai.
Ecco.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20:30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Poštovani slušalci, evo ih preporuka za neka dešavanja, detaljnije u drugim našim emisijama. Ovog vikenda u Botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu jazz festival na kome će se predstaviti umetnici Srbije i inostranstva. Jazz Weekend, takav je naziv festivala. On se otvara, muzički maraton počinje znači danas od 16 sati nastupom Ivana Radivojevića. Nezaobilazan Dom omladine u Beogradu i Milica Ševarlić, koja nam se javila iz Doma omladine i koja će i ovoga jutra da nas upozna sa programom u narednoj nedelji.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, javljamo se iz Doma omladine Beograda i najavljujemo aktuelnosti na našoj letnjoj sceni na platovu Milana Mladenovića. U ponedeljak 4. jula nastavljamo koncertni serijal Monday Blues, serijal Low Noise Blues koncerta koji organizujemo od 2017. godine, a prvi nastup u novoj sezoni imaće naš dvojac Aleksandar Đukić, bas i glas, i Bojan Vulin, gitara i glas. Tokom mnoštva nastupa koje su imali u okviru serijala Monday Blues, redefinisali su suštinu vikisanja ovog muzičkog žanra na domaćoj sceni, smelo uvodeći u svoje nastupe i gotovo tridinski sadržaj. Na njihovim koncertima, osim što se blues svira, dosta se i govori o ovom muzičkom pravcu, što je naravno doprinalo i negovanju neke nove publike. Pozivamo vas da nam se pridružite u ponedeljak od 20 časova na platou Milana Mladenovića i da zajedno uz Đuku i Bojana započnemo novi Monday Blues serijal. A koncerti na Zidiću Doma omladine ušli su u svoju 10. sezonu, već su održana dva koncerta, a za sledeći petak preporučujemo vam koncert sastava The Zoo. Počeli su sa radom 2011. godine u Subotici i već na samim početcima karijere osvojili su brojne nagrade na muzičkim festivalima. Njihovi tekstovi inspirisani su urbanim temama sa kritičkim diskursom stvarnosti, prošeti elementima ironije. Sastav The Zoo, 8. jula od 20 časova na platou Milana Mladenovića. Za kraj ovog uključenja podsjećamo vas da je u galeriji Doma omladine Beograda do 10. jula otvorena izložba Cloud umetnice Marije Urošević, koja kroz novu seriju instalacija, skulptura i crteža nastavlja priču o pamćenju.
U katedrali Blažene Device Marije na Neimaru u Beogradu u toku je 22. izdanje Međunarodnog festivala Orgulja u organizaciji Kulturnog centra Beograda. Festival je počeo 28. juna, a trajaće do 7. jula. Detaljnije o programu reći će nam Ratko Rakin, koji nam se javio iz Kulturnog centra u Beogradu.
Iako smo ove godine dobili manju finansijsku podršku Ministarstva kulture, uspeli smo da dovedemo 4 izvanredna orguljaša iz Italije, Nemačke, Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država. Tako da će raznolike programske koncepcije koje su orguljaši pripremili i bogatstvo zvuka i mogućnost velikog instrumenta graditeljske kuće Zanin, koja se nalazi u Beogradskoj katedrali, pružit će nam svima priliku zaista da uživamo u muzici za orgulje. Festival se inače realizuje uz podršku grada Beograda i Beogradske nadbiskupije, ali i Italijanskog instituta za kulturu, Goethe instituta u Beogradu i ambasade Švajcarske u Srbiji. U ponedeljak 4. jula u 12 časova držat će se koncert za decu, upoznajte orgulje za predškolski i školski uzrast, zatim utorak 5. jula trio Ana Stanković, Martin Ross i Kamen Jauh iz Nemačke, u sredu 6. jula Dalibor Miklavčević iz Slovenije, na u četvrtak 7. jula Nathan Laube iz Sjedinjenih Američkih Država. Spomenuo bih da su ulazi na koncerte besplatni i da se nadamo da će publika doći da se upozna sa ovim neobičnim instrumentima.
Poštovani slušalci, evo nas na samom kraju našeg druženja u jutru Novi dan Radio Beograda 2. U ime ekipe pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Pozivamo vas da ostanete na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro. Thank you.